ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศาลในกัมพูชาขยายเวลาการคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา5คนไปอีก6เดือนเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากทั้ง5คนนี้ถูกคุมขังมาแล้วราว1ปีโดยไม่มีการนำตัวขึ้นให้การใดๆต่อศาลในจำนวนนี้รวมถึงคุณลิมโมนีเนวันดานีโสกาและยีโสกสารซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแอดฮ็อกที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงในกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือคุณนีชาริยาอดีตสมาชิกขององค์กร NGO ดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนนั้นทันทีคุณอลิซาเบธทรอสเซลโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาแสดงความกังวลและเสียใจที่มีการขยายเวลาคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มนั้นแม้ว่าคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลได้มีความเห็นออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพวกเขาทั้ง5คนควรได้รับอิสระคุณทรอสเซลกล่าวว่าขณะที่เราตระหนักดีถึงภาระผูกพันของผู้พิพากษาในการตรวจสอบคดีนี้อย่างถูกต้องถี่ถ้วนแต่วิธีคุมขังผู้ต้องหาเพื่อรอการพิจารณาคดีนั้นควรได้รับการยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้และควรถูกนำมาใช้เฉพาะในเวลาสั้นๆเท่านั้นหากจำเป็นภายใต้หลักฐานที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้มิได้ถูกนำไปปฏิบัติตามขณะเดียวกันสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังที่ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนและความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีสหรัฐขอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลดังกล่าวและเคารพต่อสิทธิด้านมนุษยชนโดยรวมดังเช่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐยังคงรณรงค์ให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในกัมพูชา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับวันเสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยวันนี้เราจะคุยกันในช่วงข่าวหลายเรื่องซึ่งเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการไล่ผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและเครื่องบินของรัสเซียและสหรัฐบินเข้าใกล้กัน6เมตรเหนือทะเลดำนอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับสัญญาณเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังดูดีโดยเฉพาะเรื่องการค้าปลีกออนไลน์นะครับช่วงบันเทิงวันนี้ผมกับคุณทรงพจน์จะเล่าภาพยนตร์ King Arthur ซึ่งเป็นหนังเข้าใหม่ในสหรัฐครับกับคุณทรงพจน์ข่าวใหญ่สัปดาห์นี
้ครับ
หลายคนไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะครับว่าผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง
ใช
่ในลักษณะนี
้ก็เรียกว่าสร้างความตกตะลึงไปให้กับทั้งคนในอเมริกาเองแล้วก็ผู้คนทั่วโลกนะครับ
เพราะว่าขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยเขาทำหน้าที่กำกับดูแลการสืบสวนหาความจริงเกี่ยวข้องกับความโยงใหญ่ที่อาจจะมีขึ้นระหว่างทีมงานหาเสียงประธานาธิบดีทรัมป์ช่วงการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกับเจ้าหน้าที่รัสเซียใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็หลังจากที่มีข่าวการปลดออกมาเนี่ยทางสื่อแล้วก็ทางนักวิเคราะห์ต่างๆก็พยายามหาคำตอบนะครับว่าสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทำให้นายเจมส์โคมีถูกปลดนะครับล่าสุดวันนี้นะฮะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเช่นกันโดยทำเนียบข่าวได้ออกมาปฏิเสธรายงานที่บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้สั่งให้บันทึกเทปการสนทนากับแขกใครก็ตามที่มาเยือนที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวหรือที่เรียกว่า Oval Office นะครับแล้วก็ที่งานเลี้ยงอาหารในทำเนียบขาวด้วยนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาทวีตข้อความที่สื่อเป็นในนะครับว่ามีการบันทึกเทปลับระหว่างการสนทนาส่วนตัวของตนกับอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีก่อนหน้าที่เขาจะถูกไล่ออกจากตำแหน่งนั่นเองนะครับโดย Twitter ดังกล่าวระบุนะครับบอกว่าเจมส์โคมีคงจะหวังว่าไม่มีเทปลับใดๆในการสนทนาก่อนที่เขาจะปล่อยข่าวใดให้กับสื่อมวลชนก็เหมือนกับการเป็นการที่ออกมาขู่เล็ก
ๆพูดคล้ายๆว่าถ้าเจมส์โคมีหลุดออกจากตำแหน่งแล้วและต้องการแก้แค้นด้วยการเอาข้อมูลข่าวรั่วมาให้สื่อเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามีแผนเหมือนกันที่จะดัดหลัง
ใช่ด้วยเทปลับอันนี้คือเทปลับเนี่ยเป็นการพูดออกมาเป็นใน
ๆพูดเป็นในไม่ได้พูดชัดเจนถ้าอ่านใจความของทวีตก็ทำนองว่าคงจะหวังนะว่าที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้
ถูกบันทึกไว้ทำนองนั้นนะฮะเรื่องนี้ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวนำไปถามโฆษกทำเนียบข่าวเช่นเคยชอนสไปเซอร์ซึ่งก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่มีอะไรต้องแจกแจงเพิ่มเติมในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าข้อความที่ทวีตออกไปนั้นไม่ใช่ข้อความไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการพูดความจริงซึ่งในตัวทวีตนั้นก็บอกทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับก็เหมือนกับพูดเลี่ยงๆไม่ได้พูดตรงๆเหมือนกันบอกว่าให้กลับไปดูทวีตอีกทีว่าทวีตว่ายังไงนะครับนักประวัติศาสตร์เชื่อนะครับว่าการบันทึกเสียงการสนทนาของแขกที่มาเยือนทำเนียบขาวโดยเฉพาะใน Oval Office ได้ยุติกันไปแล้วก่อนหน้านี้นี่มีมานานมากนะครับหลังจากนั้นยุติไปตั้งแต่ในสมัยของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันซึ่งมีการเปิดเผยออกมาว่ามีการบันทึกเทปพอหลังจากนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่นำไปสู่เรื่องราวอื้อฉาววอเตอร์เกตแล้วก็ทำให้ประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยต้องลาออกในเวลาต่อมานะครับทางนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าไม่มีไปแล้วจนล่าสุดเนี่ยที่มีทวีตออกมาจากโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยทำให้มาฉุกคิดอีกทีว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีอยู่กันแน่นะฮะทางโฆษกชอนสไปเซอร์ก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อวันที่27มกราคมปีนี้นะฮะระหว่างที่มีการเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขอให้ในเจมส์โคมีปฏิญาณกับตนเองว่าจะจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีจริงหรือเปล่าซึ่งนายชอนสไปเซอร์ก็ออกมาบอกว่าไม่ตอบสั้นๆว่า no ไม่นะครับก็ ็ต้องไปคิดกันต่อนะครับในขณะเดียวกันสวตำแหน่งสูงของพรรคเดโมแครตซึ่งนั่งอยู่ในวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยดิกเดอร์บินจากรัฐอิลลินอยวันนี้ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ไล่เจมส์โคมีออกแล้วก็บอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอันตรายเนื่องจากเขาอาจจะสร้างอุปสรรคขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการที่จะไต่สวนกรณีที่ว่ารัสเซียมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็คงจะต้องมีการขุดคุ้ยติดตามกันต่อไปว่าสาเหตุที่นายเจมส์โคมีถูกไล่ออกเนี่ยเพราะเรื่องอะไรกันแน
่ครับมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันเดียวกันนะครับนอกจากทวีตที่ถูกตีความว่าเหมือนขู่เจมส์โคมีและตั้งคำถามว่าขณะนี้ไวท์เฮาส์ยังมีการบันทึกเสียงในห้องทำงานประธานาธิบดีหรือไม่นะครับอีกทวิตหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าบางทีต่อไปนี้อาจจะไม่ต้องมีการแถลงข่าวประจำวันของทำเนียบขาวอีกต่อไปแล้วก็ได้แล้วที่ดีน่าจะเป็นการเขียนข้อความตอบผู้สื่อข่าวเพราะว่าเห็นว่าหลายคนนั้นกังวลมากเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการยากที่จะทำงานแล้วให้ถูกเป๊ะทุกประการขณะที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเข้ามามากมายนะครับในการตอบโต้กลับของฝ่ายสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวนะครับประธานของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวหรือเรียกว่า White House Correspondent Association นายเจฟเมสันบอกว่ากระบวนการตอบโต้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะครับและเป็นช่องทางที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้ด้วยว่าทำเนียบขาวเนี่ยจะตอบคำถามที่สำคัญจากนักข่าวอย่างไรนะครับหากว่าไม่มีกระบวนการนี้มันก็จะขาดความโปร่งใสในการบริหารประเทศนะครับ
กับ
ประธานของผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวกล่าวและก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานเพรสของทำเนียบขาวกับนักข่าวทำเนียบขาวเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนัก
ครับ
เพราะว่าชอนสไปเซอร์ก็ถูกตั้งคำถามบางทีก็บอกว่าดุดันกับนักข่าวเกินไปบางครั้งก็คือเรื่องความถูกต้องนะครับเขาเคยตำหนินักข่าวว่าจ้องจะจับผิดการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับด้านผู้สื่อข่าวนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกคุณธงพลอาจจะจำได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งมีการพูดถึงเฟกนิวส์โดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสำนักข่าวใหญ่ๆหลายแห่งเนี่ยเป็นผู้ที่นำข่าวปลอมนำข่าวไม่ถูกต้องข้อมูลบิดเบือนสู่ประชาชน CNN ก็เคยถูกตำหนิในเรื่องนี้มาก่อนนะครับคุณสงพจน
์ครับผมอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องของการเรียกว่าเป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่คือการโจมตีในโลกไซเบอร์นะครับการลอบเจาะล้วงข้อมูลตอนนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่มากล่าสุดก็มีการโจมตีอีกแล้วนะฮะคราวนี้เป้าหมายก็คือโรงพยาบาลหลายแห่งในอังกฤษนะครับรวมทั้งธุรกิจต่างๆในสเปนนะครับนอกจากนี้ยังมีการกระจายออกไปในหลายประเทศทั่วโลกโดยทางองค์กรสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ามีสถานพยาบาลที่ถูกโจมตีเนี่ยอย่างน้อย16แห่งนะครับการโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ขัดข้องทำงานไม่ได้นอกจากนี้กำหนดนัดหมายต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยก็สับสนไปหมดดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ต้องมีการแก้ไขกันใหม่หมดเลยนะฮะทางองค์กรสาธารณสุขแห่งชาติระบุว่าไวรัสซึ่งถูกปล่อยออกมาเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียกว่า ransomware หรือจะเรียกว่าไวรัสเรียกค่าไถ่ก็ได้นะครับคือเป็นไวรัสที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะให้เหยื่อหรือว่าผู้ที่ถูกโจมตีเนี่ยต้องจ่ายเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวไวรัสเนี่ยลบหายออกไป
คล้ายๆจับระบบเป็นประกัน
ใช่
ถ้าไม่ให้เงินแล้วเนี่ยก็จะไม่ปล่อยคือจะทำให้ระบบเนี่ยทำงานไม่ได้หรือมีข้อผิดพลาดต่อไป
ใช่ครับโดยรูปที่ถูกโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะก็ปรากฏภาพของคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสชนิดนี้โจมตีแล้วก็ขึ้นข้อความมาบอกว่าอุ๊บคือคล้ายๆกับแหมตกใจบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยถูกโจมตีแล้ว ต้องจ่ายเงิน300ดอลลาร์เป็นบิตคอยนะฮะไม่ใช่เป็นมูลค่าเงินเป็นปกติคือเป็นบิตคอยคือ
เงินดิจิต
อ
ล
ดิจิตอลแล้วจะล้างไวรัสให้ดังนั้นนี่ก็เรียกว่านอกจากที่อังกฤษแล้วก็ยังลามไปที่สหรัฐที่จีนที่รัสเซียที่โปรตุเกสแล้วก็อีกหลายประเทศทางหน่วยงานต่อต้านไวรัสของรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าคาดว่ามีการโจมตีมากกว่า 45,000 ครั้งใน74ประเทศโอ้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเรื่องนี
้ครับ
แล้วก็มีความเสียหายมากมายเกิดขึ้นมากมายนะครับ
ความสับสนโอลหม่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดที่น่านฟ้าเหนือทะเลดำในรัสเซียนะครับกองทัพเรือของสหรัฐบอกว่าเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียบินเข้าใกล้เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐในระยะใกล้มากคือ6เมตรเท่านั้นในสัปดาห์นี้นะครับเป็นบริเวณเหนือทะเลดำแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าการเผชิญหน้ากันครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างมืออาชีพคือ ไม่ได้มีความรุนแรงหรือไม่ได้มีความเข้าใจผิดจนเกิดเหตุบานปลายนะครับ
แต่ถือว่าใกล้มากนะฮะ6เมตร
ครับเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียตอนแรกก็คือมีปัญหานิดหน่อยในการส่งสัญญาณให้กับเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐซึ่งก็คือรุ่น P-8A Poseidon นะครับโดยบินกันอยู่ที่บนน่านฟ้าสากลและเข้าใกล้บริเวณที่เป็นดินแดนของรัสเซียนะครับนักบินของรัสเซียได้บินเข้าใกล้เครื่องบินสอดแนมลำดังกล่าวโดยบอกว่าระยะที่เข้าใกล้นั้นเป็นระยะที่ปลอดภัยเพื่อที่จะเตือนเครื่องบินของสหรัฐนะครับว่าได้บินเข้าใกล้เขตน่านฟ้าของรัสเซียจนเกินไปนะครับขณะที่โฆษกของกองทัพเรือสหรัฐพาเมล่าคุนส์บอกว่าเธอนั้นไม่คิดว่าระยะ6เมตรนี่เป็นระยะที่มีสลักสำคัญอย่างไรนะครับ เพราะว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นไปอย่างมืออาชีพและโฆษกคนดังกล่าวบอกด้วยว่าอากาศยานของกองทัพเรือสหรัฐและเรือของรัสเซียก็มีการปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกันในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแต่ว่าน่าสังเกตครับคุณสงพจน์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์เครื่องบินของรัสเซียกับสหรัฐเนี่ยบินเข้าใกล้กันค่อนข้างจะบ่อยอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ครั้งนั้นเครื่องบินของรัสเซียต้องส่งสัญญาณเตือนนะครับของฝ่ายสหรัฐซึ่งเกิดบริเวณทะเลดำเช่นกันครับ
ครับผมคุณรัฐพลน่าจะเคยได้ยินโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนซึ่งเป็นโครงการใหญ่เลยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจุดยืนของสหรัฐเนี่ยเราก็ทราบกันว่าไม่ค่อยจะเข้าร่วมหรือว่าไม่ค่อยจะสนับสนุนโครงการนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะกลัวว่าจีนเนี่ยจะขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่ต่างๆนอกเหนือจากเอเชียแล้วนะฮะล่าสุดครับคุณรัฐพลสหรัฐประกาศว่าจะเข้าร่วมในการประชุมเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อเริ่มโครงการที่ว่านี้โดยจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้นะฮะคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์และจะมีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมเนี่ยถึง29ประเทศคำถามคือทำไมสหรัฐถึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่าทีเนี่ยเป็นอีกอย่างนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะการพบเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอาจจะมีการเจรจาในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะมีดีลมีข้อตกลงอะไรกันไว้นะครับแผนที่ว่านี้นี่เป็นแผนการใหญ่ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็ตั้งชื่อให้นะครับบอกว่าเป็นการล้อเลียนสโลแกนของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็น Make China Great Again นะครับเป็นโครงการที่จะสร้างเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ย6เส้นทางโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีการเชื่อมระหว่างจีนกับยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าโครงการนี้ใหญ่ทะเยอทะยานเกินไปแล้วก็มีความคลุมเครือกำกวมโดยที่จีนเนี่ยยังไม่มีการออกมาวางแผนที่ไม่มีการนำแผนที่มาแสดงว่าโครงการเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการมีขอบเขตของโครงการจริงๆแล้วเนี่ยใหญ่แค่ไหนมีการมีคำพูดออกมาเฉยๆนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรม
ครับอยากจะปิดท้ายช่วงข่าววันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลข การจับจ่ายใช้สอยเรื่องการค้าปลีกนะครับซึ่งปรากฏว่าเติบโตร้อยละ 0.4 ในเดือนเมษายนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่อัตราการขยายตัวค่อนข้างจะซบเซาใน2เดือนก่อนนะครับนักวิเคราะห์เห็นตัวเลขการเติบโตที่ดีจากการซื้อของออนไลน์ของประชาชนอเมริกันภาคการซื้อของจับจ่ายของภาคครัวเรือนสหรัฐนี่คิดเป็นถึง2ใน3ของขนาดเศรษฐกิจอเมริกันซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้น 2.2% หากนับจากต้นปีจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับซึ่งทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐน่าจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่การประชุมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนครับคุณสงพจน
์ครับผม
ครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเรายังมีช่วงบันเทิงรอคุณผู้ฟังอยู่ครับ The Voice of America VOA ครับเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับสุดสัปดาห์โหมโรงหนังใหญ่แม้จะล่วงหน้ามาก่อนฤดูร้อนหลายสัปดาห์แต่ความคึกคักบนทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกในตลาดอเมริกาเหนือเริ่มแล้วกับปรากฏการณ์ภาพยนตร์ภาคต่อของ Guardians of the Galaxy ที่ทำรายได้งดงามนะครับอันดับ5หลายคนคิดว่าโฉมงามกับเจ้าชายอสูรจะจูบลาท็อป5ไปตลอดการหลังร่วงไปที่6เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนแต่เพลงประกอบที่เพราะของ Beauty and the Beastผสมผสานกับแรงดึงดูดของดาราแม่เหล็กอย่างเอมม่าวัตสันทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาติดทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกอีกครั้ง My dear Belle You're so ahead of your time This is a small village You are the... ครับและอันดับ4ถอยลงมาจากที่2เมื่ออาทิตย์ก่อน How to be a Latin Lover หนังตลกแนวลาตินที่ได้ซาลมาฮายักร่วมแสดงในบทน้องสาวที่ยอมให้พี่ชายอดีตหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กำลังตกยากมาอยู่ร่วมชายคา I don't have an just a woman with my eyes
I never use those words exactly
Sure you did I heard it all the time
ครับความตลกของเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลุงและหลานชายนะครับซึ่งคุณลุงนั้นถ่ายทอดเทคนิคการจีบสาวให้หลานชายรุ่นยาวครับและอันดับ3ก็คือ The Boss Babyที่เป็นภาพยนตร์ตลกเช่นกัน Plans for their newest edition What the damn Meet your new mother กับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้เล่าถึงภารกิจของนายใหญ่ที่แฝงตัวมาในร่างเด็กทารกเพื่อป้องกันการคงอยู่ของสถาบันเด็กอ่อนไม่ให้ถูกแย่งความรักไปจากคู่แข่ง4ขานะครับและอันดับ2ยอมถอยจากที่1แต่โดยดี The Fate of Furiousแก๊งนักแข่งรถที่ร่วมกันปราบจราชน
You're a genuine outlaw, but you're a family.
A hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me.
He's about to go up against the only thing.
ครับแม้จะเสียอันดับ1ไปในสัปดาห์นี้ The Fate of Furious ได้โกยเงินทะลุแนวต้าน200ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วและอันดับ1ตามคาดนะครับตกเป็นของอัศวินผู้พิทักษ์จักรวาล Guardians of the Galaxy Volume 2ที่รวมตัวละครแปลกๆมาผสมผสานความหลุดโลกเพื่อเรียกเสียงฮาเป็นครั้งที่2
So we're saving the galaxy again?
Yep.
Awesome. We're
really going to be able to ครับครั้งนี้พวกเขามากับงานชิ้นใหม่คือการปกป้องพลังงานระเบิดแรงสูงที่นำไปสู่การตามล่าตัวโดยผู้ปกครองอาณาจักรและการแกะรอยอดีตของตัวละครหลักนะครับปรากฏว่าหนังแหวกแนวของค่ายมาร์เวลเรื่องนี้ที่ได้ดาราชายคริสแพทเป็นหัวหน้าองครักษ์กวาดรายได้ไป145ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์เปิดตัวครับครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็คือ King Arthur Legend of the Sword มาฟังบางส่วนของหนังเรื่องนี้กันก่อนครับ
Behold the man who pulled sword from stone
I'm not getting drawn into this mess There's an army of you It's only one of me I'll talk I'm happy to talk but there is no way
ครับคิงอาเธอร์คุณรัตพลเราเคยได้ยินชื่อนี้มานานมากเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคิงอาเธอร์เนี่ยทำออกมามากมายหลายตอนตั้งแต่ครั้งอดีตจนมาถึงปัจจุบัน
หรือเป็นเด็กๆเราก็มีเกร็ดของคิงอาเธอร์มาเล่นกันเหมือนกัน
ใช่
ดาบ Excalibur
ใช่ที่จะปักอยู่บนหินใครที่จะดึงออกมาได้ถึงจะเป็นผู้ถูกเลือกนั่นเป็นเรียกว่าเป็นแก่นของเรื่อง King Arthur เลย
ครับ
คราวนี้มาถึงตอนนี้ภาคใหม่ล่าสุด King Arthur ที่เพิ่งลงโรงฉายไปมันมีความโดดเด่นยังไงครับมีอะไรที่ทำให้คุณรัตพลไปดูมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเทียบกับ King Arthur ตอนอื่นๆแล้วมันใช
่ครับเดี๋ยวปูพื้นนิดนึงเผื่อน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เล่นแบบเราตอนเด็กๆ ดาบ Excalibur นะครับ King Arthur คือการแย่งชิงอำนาจเปิดเรื่องมาเนี่ยกษัตริย์องค์หนึ่งสามารถปราบเหล่าร้ายได้ แต่ปรากฏว่าถูกน้องชายหักหลังและสังหารโดยที่ดาบที่ราชาองค์นั้นใช้ปราบ ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถูกปักอยู่ที่ศพของตนเองและกลายเป็นหินเรื่องราวดำเนินต่อมาน้องชายคนนั้นซึ่งแสดงโดยจุดลอ
ครับ
ต้องการตามล่าลูกชายของคิงที่เสียชีวิตไปเพราะว่ารู้สึกกังวลว่าอาจจะมาแย่งชิงอำนาจในอนาคตและเชื่อได้ว่าดาบที่ปักลงอยู่ที่หินนั้นเนี่ยผู้ที่ดึงได้คนเดียวก็คือลูกชายของพี่ชายตนเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือของเรื่องเนี่ยคือการแย่งชิงอำนาจระหว่างอากับหลานแต่ต้องหาหลานให้เจอก่อนดังนั้นจึงเกณฑ์คนทั่วราชอาณาจักรท้องเรื่องคืออังกฤษเกณฑ์คนทั่วอังกฤษที่อายุใกล้เคียงกับที่ตนคาดไว้ว่าน่าจะเป็นอายุของหลานชายมาดึงดาบปรากฏว่าเด็กคนนี้ซึ่งต่อมาเติบใหญ่เดินทางมาดึงดาบนะครับและสามารถสร้างความแตกตื่นให้กับราชาเพราะว่าเป็นคนเดียวที่สามารถดึงดาบได้นะครับความพิเศษของเรื่องนี้จากคำถามของคุณทรงพจน์ก็คือว่าเขาสามารถเล่าเรื่องได้ทำให้น่าสนใจในสำหรับคนดูที่ต้องการเห็นอะไรใหม่
ๆ ค
ือกายริชชี่ผู้กำกับเนี่ยลักษณะเด่นเขาคือการดึงเสน่ห์ของอันธพาลอังกฤษในยุคปัจจุบันนี่แหละเข้ามาในหนังที่เขาทำเรื่องนี้ก็เช่นกันเวลาเล่าเรื่องการเติบโตของอาร์เธอร
์
ก่อนที่จะมาเป็นคิงเนี่ยเล่าแบบตลกเล่าแบบการที่เขาเคยทำหนังก่อนหน้านี้หนังอย่างเชอร์ล็อกโฮมส
์
นะครับเป็นการผูกเรื่องที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็รวดเร็ว
ครับ
อาร์เธอร์ตอนเด็กๆถูกเลี้ยงโดยสตรีที่อยู่ในซ่องโสเภณีแล้วก็คลุกคลีกับกลุ่มโจรคือโตมาเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นซ่องโจรเลยทีเดียวนะครับมีพวกพ้องมีฝีมือในการต่อสู้แล้วก็เมื่อถูกเลือกโดยดาบสามารถดึงขึ้นมาได้ราชาซึ่งเป็นอาของตัวเองก็ต้องพยายามกำจัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทางน่าจะสู้ได้เพราะว่ากษัตริย์มีทหารจำนวนมากมีอาวุธจำนวนมากแต่ว่าอาร์เธอร์มีพรรคพวกที่โตมาด้วยกันจากซ่องโจรแล้วก็ได้คนที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาร่วมขบวนการด้วยนะครับเรื่องราวที่เหลือก็คือการแย่งชิงอำนาจการต่อสู้การใช้เวทมนต์นะครับก็ถือว่าดีครับแปลกใจที่ทำได้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่แม้จะเป็นละครเป็นภาพยนตร์จินตนิยายย้อนยุคก็ตาม
ครับผม
ครับงั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับและเพลงที่ผมนำมาเสนอส่งท้ายเป็นผลงานของเคทีเพอรี่ที่ออกมิวสิกวิดีโอใหม่ชื่อบองเอฟทีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับI'm loving, bon appetit, baby.